podcast fra E24.
Norges pris har drastisk redusert strømregningen til mange i Sør-Norge. Men stadig det mange som ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Det på tide å utvide strømordningen? Og hvor lenge skal den løpe? Samtidig åpner energiministeren i E24-podden for økt risiko rundt utbyggingen av kraftnettet. Men hvor mange datasentre tåler Norge? Energiminister Terje Aasland, velkommen hit til E24-podden.
Tusen takk for det. Hyggelig å være her.
Hyggelig å ha deg her. Det noen år siden nå, men da du tok over som energiminister, følte du deg da litt som soldaten Uria i det gamle testamentet? Altså at du var blitt gitt en utsatt, nesten umulig oppgave, som en slags frontsoldat i en krig på strømfeltet?
Jeg vet ikke om jeg følte meg akkurat sånn, men jeg følte at det her var et tema som opptok veldig mange, veldig viktig. Og jeg kunne mye om feltet, kan mye om feltet fra før av. Så jeg liksom, ja, det var sånn litt frykt, litt spenning, men først og fremst spenninga som gjorde at det her gikk jeg til med glede, egentlig.
Det kokte jo nærmest over i kommentarfeltene og inboxen til mange av oss rundt strøm på de tider. Så fikk Norge på plass en strømstøtteordning, og så fikk vi altså Norges pris før stortingsvalget i fjor. Vi fikk det helt på starten av året i fjor. En statlig strømordning altså, som gir privatpersoner en fast strømpris på 50 øre per kilowattime, inkludert moms. Den trådte i kraft i oktober i fjor, som et alternativ da, til den vanlige strømstøtten. La meg begynne med, hadde dere vunnet valget uten Norges pris?
Jeg tror Norges pris og det og trygghet for økonomien, så var Arbeiderpartiets et av hovedbudskapene i valgkampen, var viktig. Og det tror jeg viktig for folk også, at de kjenner på den tryggheten som er knyttet til økonomi i privatlivet. Og det klart Norges pris var med på å lage det som en fin ramme. Så Norges pris var nok med på å bidra til at vi fikk tillit på strømdiskusjonene, og sånn sett så var det positivt for valget.
Ja, og i denne fortellingen om Arbeiderpartiets comeback før valget, så trekkes jo gjerne Stoltenberg frem, en slags Jesus Kristus som ga en helt ny giv, samtidig som Senterpartiet gikk ut. Men jeg opplever ofte at folk glemmer det tredje viktige komponenten. Norges pris kom på plass, og jeg tror veldig mange følte en større trygghet for strømregningen da.
Ja, jeg tror effekten av Norges pris var betydelig i forhold til valget. Jeg tror også det at Arbeiderpartiet veldig tydelig slo fast at EØS-avtalen er rammen for vår kontakt med Europa. Veldig mange mennesker, ikke sant, er jo avhengige av at vi har god relasjon, faste avtaler med vårt største marked. Veldig mange av arbeidsplassene handler om det. Så jeg tror liksom den effekten først bruddet med Senterpartiet, gjerne hatt de med videre i regjering, men tydeliggjøringen rundt EØS-avtalens betydning for norsk næringsliv, norsk industri, norske arbeidsplasser og verdiskaping. Så kom lanseringen av Norges pris, som jeg tror var med på å lage en veldig god ramme rundt dette med folk skal oppleve trygghet for økonomien sin i en situasjon hvor prisene var høye. Og så at vi, Jens også har jo selvfølgelig sin effekt, kom fra NATO inn i norsk politikk igjen med et veldig god internasjonalt overblikk. Betyr mye da, men det betyr mye nå også. Vi har en utenrikserfaring fra regjeringen med Jonas i spissen, men Espen, Jens, nå Tore som forsvarsminister, som veldig trygg for Norge, og det betyr, tror jeg, veldig mye for folk i en veldig, veldig urolig brokete verden.
Men det var altså veldig urolig i strømmarkedet også. Mange følte veldig uro. Det var stor frustrasjon rundt at strømprisene gikk i taket, og her kan jeg godt trekke inn, jeg jo kommentator utover å være programleder, og tror selv da at Norges pris var veldig viktig og nødvendig. Det jo stadig kritikere av Norges pris ute, mange anfører for eksempel at det blir spart for lite strøm, selv om vi fortsatt har nettleien. Som bør stimulere til litt strømsparing, men jeg mener altså at det var helt, helt nødvendig. Hvis ikke kunne vi fått en regnspikket revolusjon på kraftmarkedet, tror jeg. Du så jo hvordan debatten ble ganske ekstrem til tider.
Jeg veldig enig med deg, fordi jeg tror Norges pris var med på å roe debatten. Det var en ting, men det kunne jo fort også blitt utslag av dette gjennom vedtak I Stortinget, for eksempel, hvor man prøvde å demontere noe av det som skal vi si, grunnlaget for at vi har et velfungerende strømmarked I dag. Så handler ikke det nødvendigvis bare om prissettinga, men det handler jo om å balansere forbruk og etterspørsel I millisekundene som vi trenger å gjøre det. Veldig komplisert system, og det noen som på en måte gjør det. Det at vi sitter som politiker og liksom skal overstyre det eller ta bort det, det ville vært veldig krevende å utfordre energisikkerheten vår. Og det jo energisikkerheten som bomplanken når vi tenker på kraftsystemet og hvordan det regulert.
Mm. Og vi skal litt tilbake til forskjellen mellom Sør- og Nord-Norge, men I alle fall I Sør-Norge da, så det jo åpenbart slik at det å tegne Norges pris har lønnet seg veldig, veldig mye for husholdningene. Det for mange, veldig mange tusenlapper spart bare siden ordningen trådde I kraft, også fordi strømprisen har vært høyere enn mange forstå seg på året ventet I vinter og I vår. Men samtidig, når jeg da ser på kartet til Elhub over hvor mange som har tegnet seg, så det jo da mange selv I prisområdene, for eksempel NO1 og NO2 her I sør, som ikke har tegnet seg. Når du ser på husholdningene, så det for eksempel da 61% nå I NO1 som har tegnet seg, 75% I NO2 som ofte har de aller høyeste prisene. Burde det ikke vært enda flere?
Det kan du godt si, men jeg veldig glad for at det så mange har tegnet Norges pris. Det veldig mange som har gjort det. 1,6 millioner mennesker eller noen sånne husholdninger det som har gjort det nå. Og som du sier, de sparer mye penger, og de får den tryggheten I livet sitt med at de vet hva strømkostnaden blir. Så kan du si at enda flere skulle være det, men det veldig stor variasjon I hvordan du bor og hvordan du lever livet ditt, holdt jeg på å si. At det lavere I Oslo-regionen, innlandet, kan henge sammen med at I Oslo så bor det for eksempel veldig mange leiligheter som tilknyttet også fjernvarme. Så de har en annen energisituasjon og et annet energibehov eller strømbehov enn for eksempel mer tradisjonelle husholdninger I sør, hvor det mer eneboliger. Mye basert på oppvarming av hvor den bruker strøm. Mens I storbyene så har den for eksempel fjernvarmeinnslag, så det vil variere sånn. Det vi har sett, og som egentlig veldig overraskende, eller ikke overraskende, men det jo at med et ordinært hus, med Norgespris, så bruker du I perioder mindre strøm enn de som ligger på strømstøtteordningen. Og det et overraskende utslag. Det vi ser, og det vi vet, og har visst, det jo at strømforbruket vårt relatert til temperaturen ute. Det kaldt, og det det vært I vinter, så bruker jo folk mer strøm til oppvarming, og strømforbruket går betydelig opp I husholdningene. Men det ingen store utslag I at de som har valgt Norgespris bruker mer strøm enn de som ikke har valgt Norgespris. Så dette en ordning som trygger folks økonomi. Og samtidig så har jeg sagt hele tiden når jeg har forsvart Norges pris at det norske folk ganske kloke. Vi kan stole på det. De bruker ikke mer strøm enn de må for å kunne leve et helt ordinært og behagelig liv, og det synes jeg det norske folk skal ha anledning til å gjøre.
Mm. Og du har helt sikkert rett en del I leilighet I byer for eksempel som da ikke opplever at det vil ha så store konsekvenser om de tegner eller ikke, men jeg vil jo våge å påstå at også der ville det med de strømprisene vært mange I hvert fall spart noen hundrelapper I måneden, om ikke tusenlapper som mange andre. Du frykter at det kan være en skjevhet her, altså at ressurssterke, godt opplyste sparer store summer på Norges pris, mens en del svakere stilte går glipp av tusenlapper I besparelser?
Det kan være folk som skal vi si, ikke er nok fokusert på økonomien sin, og som sånn sett ikke bryr seg eller overser mulighetene, de vil det sikkert være noen av i dette. Det kan også være eldre som ikke helt forstår hva dette innebærer, og som er mindre digitale, mindre opplyste gjennom media for eksempel, som er uteblitt, men som jeg oppfordrer alle til hele veien også, det er at har du foreldre som er eldre, eller noen du ser kanskje er i tvil om dette, så snakk gjennom det og få opplysninger. For det er det som er viktig, at du kan få en opplysning, hva betyr Norgespris for deg, og det forbruket du har hatt, og det kan du få enten via Elhub, når du logger deg inn på din side der, eller du kan ringe nettselskapet ditt og få de samme opplysningene. Så det at folk skal kunne gjøre opplyste valg er viktig, samtidig som jeg er også veldig opptatt av at jeg skal ikke anbefale Norgespris for noen. For det må være husholdningenes eget valg som skal gjøre det, fordi det er forskjell blant oss, og de forskjellene må den enkelte ta hensyn til og vurdere utifra hva som er best.
Kunne det vært på tide å se på utvide Norgespris, altså å innføre noe lignende det vi kaller negativt samtykke, altså passivt samtykke, hvor folk da automatisk, for eksempel da i Sør-Norge, får Norgespris, med mindre de aktivt reserverer seg.
Her har vi hele tiden tenkt at det skal være et aktivt valg å gå inn i Norgesprisen, og jeg mener det er en fordel at vi gjør det sånn. Også for ettertida, nå gjelder jo Norgespris frem til 31.12.2029, så håper vi jo selvfølgelig at prisene skal komme ned på et normalt nivå, og at ikke de utslagene vi ser nå skal være der i så stor grad som nå. Men det at man i større grad i det norske også strømmarkedet orienterer seg mot fastprisavtaler, er jo noe vi mener kan være klokt å få til. Norge har hatt et veldig stort avvik fra andre nordiske land, europeiske land, hvor det er veldig mye fastprisavtaler for husholdningene. Det har vi ikke hatt i Norge. Dette kan være med å bidra til å i hvert fall opplyse folk om og få en erfaring med hvordan det er å binde seg til en fast strømpris over tid. Og sånn sett så mener jeg det er det aktive valget som er riktig i denne sammenhengen.
Men nå får jo da folk litt tid til å bli kjent med Norgespris, og samtidig da så er det en del som ikke tegner seg. Vi har sett på andre felt, for eksempel når det handler om fripoliser innen pensjon, at man diskuterer dette med, skal vi da sørge for et slags passivt samtykke? Fordi hvis en ordning er en nesten no-brainer, åpenbart god for folk flest, men folk da ikke tegner seg fordi det er vanskelig å følge med nok, så kunne det jo hjulpet masse mennesker hvis du da bare aktivt reserverer deg. Det er helt fint, du får lov å reservere deg, men ellers så flyttes du over til en ordning du vil tjene godt på.
Jo, men da vil du også fått med deg de som ikke er nok orientert, da, og som ikke er nok aktive. I en sånn passiv tilnærming til det, så vil du også fått de som nok hadde blitt knyttet til Norgesprisordningen, og ville sagt at dette ville jeg ikke. Og så er det jo hele tiden en form for, skal vi si, avveining. Vinterstid, normalt prisene høye. Sommerstid, normalt prisene lave. Så har vi, i hvert fall på inngangen til denne sommeren, en unormal situasjon ved at prisene er svært høye også nå. Men det kunne jo vært en situasjon hvor, hvis du hadde den inngangen som du nå legger opp til, at for eksempel prisene ble veldig lave gjennom sommersperioden, og da ville nok mange reagert og protestert på at dette var ikke jeg med på, så her har dere lurt meg inn i en ordning uten at jeg har fått anledning til å uttale meg på en god nok måte, trygg nok måte. Så jeg står for det aktive valget for å velge Norgespris.
Du hadde nok fått litt e-poster da, ja. For det er jo med en fastpris, som du sier, er da strømprisene under, så er det jo staten som tjener og forbrukeren som taper.
Ja, det er det. Og det er jo fordi at det er den stabiliteten og den tryggheten med at du har en pris gjennom hele året som er grunnlaget for Norgesprisen, og det mener jeg er en veldig fin ordning.
Men det som har skjedd så langt i hvert fall med Norgespris, det er jo at strømprisen har vært enda mye høyere, og at dere da måtte rydde plass med mye mer penger også, ikke sant, i revidert for å finansiere dette ut året.
Ja, vi måtte det, og det viser jo bare at ordningens legitimitet den holder seg veldig godt egentlig, fordi den skal trygge folks økonomi. Men samtidig når prisen høye, så får også staten mer inntekter, ikke sant, minst gjennom grunnrenteskatten. Og sånn sett så ikke jeg så bekymret for statens kostnader her, jeg mer opptatt av den tryggheten dette gir familiene.
Det helt enig, og det nettopp det at det offentlig tjener så mye på høye strømpriser, at det skulle bare mangle, spør du meg som kommentator?
Ja, og det en fin fordelingsprofil i det, og jeg mener med de... Med de avgrensninger som ligger der, 5000 kilowatt for en enebolig, 1000 på hyttene, så er det liksom, det ikke fritt fram for å bruke den strømmen du vil, du må bruke det på en fornuftig måte.
Hvor lenge skal Norgespris vare?
Nei, vi har sagt, og loven gjelder jo da, frem til 31.12.2029, da må man jo gjøre en vurdering og evaluering i forkant av det, om man skal videreføre dem, det behov for det. Regjeringsmålet jo veldig tydelig. Vi ønsker å bygge ut mer kraft og bedre nettsystem, sånn at vi får lave priser som en konsekvens av det som tilbud og etterspørsel. Så det krevende selvfølgelig. Det mye motstand. Det veldig polarisert debatt i kraftdebatten. Men vi opptatt av at vi skal trygge folks økonomi og ha en forutsigbarhet når det gjelder møte med strømregningene, så vi får ta diskusjonen i god tid før 31.12.29 om hva vi ser for oss i fortsettelsen. Men målet jo å få bygget ut mer kraft sånn at vi får den stabiliteten for alle strømkunder i Norge. Strøm skal være en konkurransefordel også for norsk næringsliv, norsk industri og så videre i fortsettelsen, og da må vi bygge ut mer strøm.
Og ta den debatten, sier du, og vi har tilfeldigvis også et stortingsvalg i 2029. Hvis andre partier ikke støtter opp om Norges pris, så høres om dere kan få en vinnersak igjen, for jeg tror det norske folk begynner å bli ganske godt vant til å få denne kompensasjonen her.
Ja, og trygghet. For, det altså, hvis du tar bare det globale bildet og ser på hvordan verden kostnadene øker, urolighetene der. Energi en sentral del av veldig mange konflikter. Så det klart at den tryggheten som vi gir husholdningen gjennom Norgespris viktig, og folk vender seg til det. Så det ikke enkelt å avslutte den ordningen, hvis fremdeles det store variasjoner i prisene. Og da det naturlig at man faktisk fortsetter med det, fordi det en omfordelingsprofil her, hvor staten erkjenner at når strømprisen høye, så får staten penger inn, og vi kan dele noe tilbake igjen til husholdningen, og det mener jeg en fin måte å gjøre det på. Ja.
Og da passer det fint å pense videre på dette med kraftutbygging. Det jo et tema som opptar veldig mange. Samtidig har det norske strømnettet for lav kapasitet, og det til hinder for omstilling og næringsutvikling, advarte Riksrevisjonen i fjor. Og du har alt tatt en del grep, som E24 har skrevet om også, for å få fart på nettutbyggingen. Men du sier til oss og vår journalist at det trengs ytterligere innsats, og du åpner for økt risiko. Fortell hva du legger i det.
Nei, altså, det som Riksrevisjonen påpekte jo på mange måter riktig. Det å få bygget ut nettet med tilstrekkelig kapasitet for å legge til rette for de investeringene vi ønsker i Norge, det har vært et forsømt område de siste 10-15 årene. Det å fokus på det nå kjempeviktig, fordi det at folk ønsker å bruke mer strøm en mulighet, etter min vurdering. Når vi nå har en kø for å knytte seg til nettet i Norge. Statnett har reservert kapasitet i nettet for 7900 megawatt, og så det over 11000 megawatt som ligger i en sånn kapasitetskø. Det alle prosjekter som antatt modne nok til å bli realisert utifra Statnett sine vurderinger, da med over 19000 megawatt, det vil si at vi 80% forbrukstid, så har du 130 terawattimer. Det nesten opp på det nivået vi klarer å produsere på et godt år i dag. Men det jo muligheter. Det jo noen som investerer i industrien vår, næringslivet vårt, det omstillingen av samfunnet, det havbruk, det datasentre, det hydrogen- og ammoniakprosjekter som ligger der. Så det en del av fremtiden. Så at vi kan få bygget ut det nettet raskere, det kjempeviktig. Det å ta litt mer risiko, I dag så det sånn at den veldig sånn, forbruksorientert. Når, når den helt sikker på at det forbruket der, så bygger den nettet. Men da vil mest sannsynlig veldig mange av de mulighetene som ligger I det strømforbruket som, som etterspør nettkapasitet, kanskje har forsvinnet til et annet sted, et annet land eller et annet område, og vi mister de mulighetene. Så vi må bygge ut det nettet mye raskere. Det betyr kanskje at vi må ta og sørge for at vi bygger ut nettet med noe overkapasitet I starten, for å sørge for at vi får med oss de som kommer om 5-6 år. Jeg sier ikke vi skal gjøre det overalt, men vi må tørre å ta litt mer risiko på det området. Men så må vi gjøre det enklere å få bygget ut det nettet. Det noen paradokser her. Skal du bygge ut en 420 kV ledning I dag, som det normale strømnettet som Statnett bygger, så må du gjennomføre en konsekvensutredning som like grundig som å bygge en firefelts motorvei. Og det et paradoks egentlig etter min mening da. Altså en firefelts motorvei, det natur under betong og asfalt, mens en 420 kV ledning, som jeg synes fin å se på også, det jo punkter I naturen som man går inn på. Man kan bruke helikopter, og man nesten ikke I naturen I helt tatt, bortsett fra det visuelle. Så man må gjøre regelverket rundt det mye, mye enklere enn det som tilfellet til nå, og sørge for at man også får raskere respons hos nettselskapene til når forbruksøkningen kommer, at de faktisk gjennomfører tiltak for oss å få knyttet til det forbruket som kommer.
Mm. Og hvis du bygger ut litt mer enn det som nå ser ut til å være forbruket, da må du bruke litt gulrøtter da?
Det betyr bare at egentlig så fram til det forbruket på topp, så blir det litt færre å dele regninger på. Men jeg mener allikevel det nødvendig, fordi vi ønsker å ta I bruk de mulighetene som ligger I å øke strømforbruket vårt, og vi avhengig av det også på noen områder. Ta klimatiltakene som vi skal gjennomføre I Norge for å klare klimaforpliktelsene våre etter Parisavtalen, krever jo veldig mye strøm. Og vi må legge til rette for at det kan skje, sånn at vi kan kutte de utslippene og være forberedt på den nye tida som kommer. Samtidig som vi ser omstillingen I samfunnet, bruk av kunstig intelligens, bruk av behov for trygg datalagring og så videre, vi må legge til rette for at det kan skje på norsk jord innenfor trygge rammer for det norske folk.
Du nevnte datasenteret, og det jo, fremstår det som nå, en veldig stor del av fremtiden. Det sto for halvparten av BNB-veksten I USA I første halvår I fjor. Jeg var selv nylig I Washington DC, nord for hovedstaden, så bygges det ut datasenteret I et rivende tempo. Det over 500, det verdens største hub for datasenteret, men det begynner å bli skikkelig kontroversielt også I USA, og det begynner å komme mye planer for datasenteret I Norge også. Men hvor mange datasenteret tåler vi å ha?
Det ikke godt å si noe tall på det, men vi ønsker å legge til rette for dette innenfor det som den digitaliseringsstrategien også regjeringen har lagt opp det, og som digitaliseringsministeren jobber med. Og sånn sett så kan du si at allerede nå så har vi overoppfylt den digitaliseringsstrategien på en måte, fordi det stor interesse for å etablere seg, og de etablerer seg raskt, de har høy betalingsvillighet også. Men det å si et eksakt tall er nesten ikke mulig, men at vi klarer å også legge til rette for at vi har den strategiske viktige datasenterkapasiteten for KI, for samfunnsviktige formål og så videre viktig, men det vanskelig å klassifisere det, og det jobber jo digitaliseringsministeren med. Men det ikke noe enkel sak, fordi ofte et datasenter som blir større og større inneholder veldig mange ulike komponenter og tjenester. Noe KI, noe for TikTok, Facebook, andre ting, lagringsmedium, eller for et bilkonsept for eksempel. Volkswagen lager jo mye av mange av sine data I Norge. Så det liksom å klare å gjøre det på en god måte. Men vi må prøve å sikre oss at den strategisk viktige datakapasiteten etableres I Norge, og det jobber vi godt for å få realisert på en god måte.
Så har jo vi selvfølgelig en kraftutveksling med utlandet, men samtidig, jo mer kraft vi bygger ut, jo mer kapasitet vil vi jo kunne ha til å ha for eksempel datasenteret ved siden av tradisjonell industri og det hele. Men når vi ser på Stortinget, når vi ser på det polariserte landskapet, det bygges jo veldig lite. Landvind er åpenbart lønnsomt i Norge. Det skjer veldig lite.
Ja, det er også bekymringsfullt at det skjer for lite. Vi introduserte jo et nytt system for vindkraft på land, med at vi involverer kommunene, bruker plan- og bygningsloven, og har gitt kommunene anledning til å si ja eller nei, en slags veto, eller en veto-rett. Vi går gjennom det systemet nå. Jeg opptatt av at vi skal gjøre dette sammen med kommunene, ikke mot kommunene. Det betyr at den ja- eller nei-plikten, den ligger i kommunen. Den må ligge i kommunen, etter min mening, i tida fremover. Men vi må få et bedre samspill mellom stat, fylke og kommune, og vi må gjøre det enklere for kommunene i å vurdere planinitiativ som kommer på vindkraft. Så det kommer vi til å foreslå tiltak på i løpet av dette året, nettopp for å komme i en bedre posisjon for å få bygd ut mer vind. Vi opplever at veldig mange ordførere, lokalpolitikere vil, men så kommer den motstanden, ikke bare fra kommunens egne innbyggere, men veldig press fra nasjonal aktivisme, som gjerne vil stoppe dette, som har prinsipielle tilnærminger til det. Og det er beklagelig, fordi vi ønsker å legge til rette for at når vi har introdusert kommunen som en aktør, så er det kommunen og kommunens innbyggere som må på en måte håndtere dette innenfor demokratiske spilleregler, og innenfor et system hvor politiske myndigheter i den enkelte kommune kan få en god dialog med kommunens innbyggere om konsekvenser og ikke konsekvenser av å for eksempel stille areal til disposisjon for vindkraft.
Ja, og jeg skjønner jo tankegangen her. Med en utredningsplikt så kan det bli tydeligere, svart på hvitt på et papir, hva som også er fordelene med å bygge ut. Men la meg nevne et annet element. Noe som kanskje ødela litt for utbygging av landvind tidligere, var at for lite tilfalt lokalt, og mange opplevde at for mye penger, for eksempel, stakk av til utenlandske investorer, mens de fikk svære vindmøller. Mm. Så er jo ordningen endret på, men kan det være mer å gå på der? Enda mer gulrøtter, enda mer åpenbare økonomiske gevinster til lokalsamfunnene som endrer holdningen mange steder?
Ja, nå har jo vi øket da den andelen som blir liggende igjen i kommunen. Det var null når vi egentlig overtok, så ble det ett øre i det vi overtok.
Ja, men kan det bli enda mer?
Nå er det 2,42 øre per kilowattime. Det betyr at for 1 terawattime vindkraft så har du 24,2 millioner kroner i kommunekassa. Så kan du som regel doble det på grunn av eiendomsskatten. Så du har nærmere 50 millioner kroner for 1 terawattime, og veldig mange kommuner gjør jo det også fordi det er viktige skal vi si, inntekter til kommunen for å bygge velferd, sykehjem, barnehager, skoler og så videre, og stabiliserer dette. Vi vurderer litt om, kan vi utbetale, og det var jo også Stortinget innom nå, kan vi utbetale noe av dette litt tidligere enn det vi gjør, før produksjonsstart, for å motivere kommunene mer. Men det må være en sånn, jeg tror alle kommuner må tenke gjennom, har vi noe å bidra med? Og ingen kommuner klarer alene å løse det som er utfordringene. Men sammen kan vi gjøre det. Og hvis alle på en måte tenker som så når de tenker arealene sine, kan vi stille opp med noe til sol, vann eller vind, så bør de gjøre det, fordi det handler om kommunens fremtid, det handler om tryggheten for innbyggerne, arbeidsplasser, verdiskaping, og så videre. Og ikke minst at vi klarer de store omstillingene vi skal igjennom knyttet til klima og så videre.
Men det virker jo logisk også, ja. Hvis man har raskere utbetalinger, så kan en ordfører som stiller til gjenvalg senest om 4 år til enhver tid litt lettere klare å nå frem.
Kan si at pengene er innen rekkevidde. Og det, sånn sett så er det, det er en belastning å stå i disse debattene lokalt, og det å avlaste, i hvert fall at du ser noe av gevinsten i den tiden du er der, tror jeg er en fordel. Men vi er jo opptatt av å gjøre dette innenfor et trygt rammeverk. I dag så kommunene så som ordningen har blitt, den var intensjonen bak det, var ikke sånn. Men det blitt ganske omfattende konsekvensutredninger som må gjøres og som kommunen må ta stilling til. Det ser vi på, det kommunene skal ta stilling til? Eller hva det kommunen skal ta stilling til? Ofte så det jo de følsomme spørsmålene som åpner til debatt i en kommune eller i en region hvor man diskuterer vind. Det høyder, det innsyn, det avstand til bebyggelse, det adkomstveier, det infrastrukturen rundt, det det geografiske omfanget. Og jeg tror hvis kommunene kan ta stilling til det, så gjør det enklere for kommunen, samtidig som kommunen får fram sine prinsipielle synspunkt på et vindkraftanlegg, så må vi ta de heller tyngre utredningene litt senere i prosessen, inn mot konsesjonen, og da vil det være staten som håndterer de tunge spørsmålene knyttet til kulturminner, naturmangfold, rullestart, og så videre. Så det kan forenkle bildet, og gjøre det tryggere for kommunen å behandle et vindkraftspørsmål, men også tryggere for de som vil bygge ut, for da slipper du å laste opp veldig mange penger før du får ja eller nei fra en kommune. Og det gjør de ofte i dag, og det gjør jo at risikoen også ganske stor for utbyggerne. Så vi å se den balansen, det tror jeg viktig i fortsettelsen.
Tiden vår renner snart ut, men la oss komme innom i hvert fall to energiformer til på tampen. Olje og gass, fremdeles vår suverent største næring. Det flere store funn i vente?
Jeg håper jo det. Jeg drømmer om det, og jeg tror det fremdeles muligheter for det på norsk sokkel. Og vi ser jo at ny kunnskap, ny teknologi gjør at man plutselig dukker opp noe som man har oversett tidligere i de modne områdene. Johan Sverdrup vel et veldig godt eksempel på det. Og så det Barentshavet. Vi har,
som begynner å bli, ja, som betent. Ja.
Det betent, men det jo fantastiske muligheter der. Og jeg sier, nå har vi tre flotte satellitter i Barentshavet med Goliat, Johan Castberg og Snøhvit. Og det jobbes med Wisting. Så jeg synes jo Barentshavet spennende, og det jo der antatt de store gjenværende ressursene her. Så det å øke aktiviteten i Barentshavet viktig. Jeg mener det viktig av flere årsaker. Det ene at vi fortsatt skal være en trygg og stabil energileverandør til Europa. Men også i forhold til det geopolitiske bildet så trenger vi mer aktivitet i nord. Olje- og gassvirksomheten i Barentshavet vil gi ringvirkninger til den nordligste landsdelen vår av betydning. Jeg var oppe og åpnet Johan Castberg. De har inntekter på 1 milliard kroner hver uke. 840 millioner tilfaller staten gjennom Statens pensjonsfond, men de har vedlikehold og driftskostnader per år på ca. 1,5 milliard kroner. Veldig mye av de 1,5 milliardene går til den nordligste delen av Norge. Det betyr jo aktivitet i små og mellomstore store bedrifter i nord, sysselsetter folk, og vi kan ha tilstedeværelse der. Og det det som bekymrer meg når vi også snakker om videreutvikling av for eksempel kraftledninger i Finnmark, mer kraftproduksjon i Finnmark og så videre, mer aktivitet, så det jo fordi at vi ønsker at også den regionen skal kunne investere i nytt næringsliv, ny industri, som gjør at befolkningsnedgangen kan snus til forhåpentligvis en befolkningsoppgang, sånn at vi understreker det med vår tilstedeværelse i nord på en god måte.
Og Norge selger jo olje og gass til hele verden, men det Europa, EU, som vår suverent største kunde, og hvis vi ser på fornybare ambisjoner de har fremover, så ser ikke det nødvendigvis helt forenlig ut med at vi bygger ut stort i det høye nord. Men ligger det i det du sier også, at du forventer at EU som tidligere da, i praksis må forholde seg til en energisituasjon som som den kriger, geopolitikk som de og at de vil etterspørre olje og gass lenger enn noen av disse offisielle dokumentene tilsier?
Jeg tror uavhengig av den uroligheten som i verden nå, den uroligheten som i verden har forsterket behovet for aktiviteten på norsk sokkel. Men allikevel, Og jeg håper jo at EU og Norge, at vi klarer å investere mer I fornybar energiproduksjon. Men du løser allikevel ikke utfordringen med energisikkerhet, stabilitet, grunnlastkapasitet. Hvordan skal Europa få det som ikke har vannkraftpotensialet som Norge har? Det to valg egentlig. Det ene å kjøre gassen inn I et gasskraftverk og produsere elektroner ut av det. Eller så det kjernekraft. Noen velger kjernekraft, men noen velger gasskraft, klargjort for hydrogen for eksempel, sånn som Tyskland gjør nå. Så det viser jo at skal Europa klare den energiomstillingen sin, så trenger de noe grunnlastkapasitet som der. Det enten gass eller kjernekraft. De klarer ikke det med sol og vind, I hvert fall ikke på mange år ennå. For du kan av overproduksjonskapasiteten, så kan du produsere hydrogen, og du kan kanskje bruke det I tida fremover, men det vil være dyrt. Og Europas problem nå jo at de blir utkonkurrert rent industrielt. Vi ønsker jo industrien I Europa også til stede, viktig for norsk industri. Og da må du ha den grunnlastkapasiteten som gjør at energisikkerheten høy. Men så må vi heller ikke glemme at olje og gass en veldig stor innsatsfaktor, altså et føde for industrien I Europa. Og hvis man mister konkurranskraften der, ja, så vet vi hvor den industrien ender.
Ja.
Den ender ikke I Europa, den ender I Asia eller I USA. Og jeg håper at den I Europa, til fordel for norsk industri, til fordel for europeisk industri, sysselsetting, vekst og verdiskaping. Så norsk olje og gass skal vi være stolte av. Den har utgjort en betydelig forskjell I den tida vi har bak oss nå. Først med Russlands struping av gassen før krigen med Ukraina. Så nå med relevansen I Midtøsten, hvor olja også får en helt annen dimensjon. Den hadde jo liksom, på en måte, vi har hatt diskusjoner etter Ukraina og Russlands struping av gassen, at vi må leite etter gass på norsk sokkel. Men vi skal være veldig takknemlige for at vi I dag også produserer olje, sånn som situasjonen I Midtøsten Så det den dimensjonen. Olje og gass blir viktig også I energiomstillingsperspektivet for Europa, etter min mening.
Ja, og du nevnte kjernekraft, det vi går ut på, og vi har jo hatt en konklusjon fra et utvalg nå. Vi tar ikke hele den diskusjonen her nå, men la meg spørre om, hva med at Norge finansierer kjernekraft I andre land, for eksempel Sverige, som jo I stor grad en del av vårt strømmarked også, og bidrar til at svenskene får opp da mer av denne stabile kraften som så viktig I systemet.
Jo, det ikke noen fremmedtanke eller dum tanke I utgangspunktet det. Det svenskene gjør betyr mye for Norge, fordi vi har et veldig tett nordisk energisamarbeid gjennom god kontakt med hverandre sånn nettmessig. Så det, hvis noen vil investere I Sverige, bruker kapital fra Norge og investerer I Sverige og svensk kjernekraft, så ikke det meg imot.
Hva med staten?
Nei, jeg synes ikke staten skal konsentrere seg om det. Vi bør satse på det vi har muligheten for å utvikle, som en fordel for industrien og næringslivet I Norge. Og da mener jeg havvind vil være viktig. Det ingen som kan store industriprosjekter ute på havet bedre enn norsk næringsliv, norsk kompetanse, norsk industri. Og på flytende havvind, som vi nå prøver å få til på Utsira Nord, eller I hvert fall noen aktører prøver å få det til på Utsira Nord, så mener jeg at det ligger en stor mulighet ved at leverandørindustrien vår, olje- og gassindustrien, også kan få et ben til å stå på ved å... skal vi si, bli ledende på den teknologien som globalt vil bli etterspurt etter hvert.
Når det gjelder Søndre Nordsjø 1-2, nå skal jo da kablene gå til Norge. Hadde de gått rett ned til kontinenten, så hadde det vært mer lønnsomhet I det, eller I hvert fall mindre tap, for å si det sånn. Det ikke aktuelt det da, nå Senterpartiet ute av regjeringen også.
Nei, det ikke det, fordi den, skal vi si, økte lønnsomheten da, eller den bedringen, det ville ikke vært lønnsomt bare ved å bygge hybridkabler. Men hvem som hadde betalt det? Jo, det jo norske strømkunder. Og jeg vil ikke at norske strømkunder skal betale det sånn som situasjonen nå. Vi har valgt...
Så kan du si at strømkunden har Norges pris da, ikke næringslivet?
Men derfor også Sørlige Nordsjø 2 veldig viktig for næringslivet. Og vi har hørt de beste analytikerne I landet her si at Sørlige Nordsjø 2 utgjør kanskje 10 øre reduksjon I strømprisen I Sørlige, eller I NO2, hvor det det høyeste prisområdet I dag, så betyr det noe. Får vi inn Utsira Nord også, så vil det bety noe, men det veldig krevende situasjoner nå for, for havvind. Det høye kostnader. Og så det fare for politisk usikkerhet, jeg må nevne det. Høyre har fremmet et forslag som egentlig en sånn, skal vi kvalitetssikre de tallene som ligger til grunn, liksom. De kvalitetssikre, og de blir kvalitetssikre gjennom de prosjektene som det jobbes med nå. Klarer du å lykkes med den utbyggingen innenfor den betalingsvilligheten staten har vist, så det bra, men sånne type forslag som, som ble fremmet i Stortinget av Høyre gavner ikke den stabiliteten og forutsigbarheten vi bør ha rundt norsk næringsliv og de satsingsområdene som der. Det samme skjedde jo på Melkøya, hvor man også ønsker omkamper. Og jeg ønsker at Norge skal være et attraktivt land å investere i, få utløst det som potensialet vårt når det gjelder det vi ser av økt strømforbruk. Og da må vi ha politisk stabilitet som en, skal vi si, ledestjerne for alle politiske partier. Hvis ikke, så klarer vi ikke å tiltrekke oss de investeringene, og det det vi ønsker.
Så jeg sikker på at Høyre og andre partier har andre meninger. Dette meget betent på Stortinget, og det en levende debatt. Så.
Hele energidebatten på en måte litt polarisert. Vi hadde et veldig godt uttrykk for det i Stortinget for noen dager siden, hvor man diskuterte olje- og gasspolitikk. For eksempel, vi skal legge frem en stortingsmelding i januar om petroleumspolitikken i tida fremover. Mitt ønske og mitt håp jo at Stortinget skal danne et fundament for hvor vi skal videre.
Bredt flertall.
Klarer vi ikke å etablere det? Noen ønsker kanskje å vise at de skal være enda tøffere på vegne av olje- og gassindustrien. Men det bidrar ikke til den stabiliteten og forutsigbarheten her, så tjener den ikke næringen. Vi ønsker å legge til rette for et fundament som gjør at ikke bare kapital fra Norge, men kapital fra verden kan se at det lønnsomt å investere, trygt å investere i Norge, og det må vi på en måte slå ring om når det gjelder egentlig alle næringer som vi ønsker å utvikle det.
Og vi jobber jo nå med en skattekommisjon som forhåpentlig leder til et skatteforlik. Du håper på nå det samme innen olje og gass da, kanskje?
Ja, jeg gjør jo det. Altså brede flertall for rammebetingelsene til næringslivet. Ingenting bedre. Og det at det kanskje litt kjedelig over tid veldig bra. Vi trenger ikke overskrifter, og vi trenger heller ikke populistiske utspill. Vi trenger stabilitet, forutsigbarhet og ro, og kanskje den grå politikken rundt næringspolitikken det som gjør at vi kan tiltrekke oss investeringer i tida fremover, og det egentlig ganske sexy i utgangspunktet.
Og nå skal du en tur til nettopp Stortinget, så da sier jeg tusen takk for at du kom hit til E24-podden, Terje Aasland.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.